Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Verslo aplinka visuomet dinamiška, tačiau šiemet įmonėms tenka prisitaikyti ne tik prie besikeičiančių vartotojų poreikių, bet ir pandemijos bei klimato kaitos keliamų iššūkių. Kaip atrodys verslo finansavimo aplinka ateinančiais metais, su kokiais didžiausiais iššūkiais šiuo metu susiduria Lietuvos įmonės ir ką svarbiausiai žinoti, jei artimiausiu metu ketinate skolintis ar pritraukti privataus kapitalo investicijas. Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Luminor banko verslo klientų skyriaus vadovas Vytis Žegužauskas. Sveiki. Studijoje su mumis taip pat yra privataus kapitalo fondų valdymo įmonės Baltcap valdantysis partneris Simonas Gustainis. Sveiki.
Labadiena.
Pone Vyti, pradėsiu nuo jūsų. Na, neišvengiamai pirmiausiai tikrai norisi aptarti pandemijos padarinius, ar ne? Kaip apskritai pandemija paveikė Lietuvos įmonės ir kaip keitėsi verslo kreditavimo apimtis?
Tai bendrai žiūrint, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje labiausiai nukentėjo smulkios vidutinės įmonės nuo pandemijos. Aišku, žiūrint į atskiros įmonės, labai priklausė tas neigiamas poveikis nuo sektoriaus, kuriame jos veikia, ir nuo vadovų bei įmonės sugebėjimo prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos. Jeigu einant per sektorius, tai labiausiai nukentėjusios yra smulkios mažmeninės prekybos įmonės, paslaugų įmonės, viešbučiai, apgyvendinimo sektorius, turizmas ir panašiai. Jeigu paimtume kokį žemės ūkį, maisto gamybos sektorius, tai jie nukentėjo minimaliai arba gal sakyčiau daugumoje net iš vis nenukentėjo nuo pandemijos neigiamų pasekmių. Dabar apie kreditavimą kalbant, tai praeitais metais, kada ištiko pirmas karantinas ir pandemija, tai buvo toks vadinčiau šoko efektas, buvo didelis neužtikrintumas dėl ateities. Na ir to pačiu buvo įvestos pakankamai greitai valstybės paramos priemonės, kurios vėlgi įnešė pinigų srautą nemažą į rinką, na ir tas mažino bankinio finansavimo poreikį. Tai mūsų tas naujas skolinimas bankinis bendrai tiek rinkui, tiek Luminor banke mažėjo praeitais metais, o šiais metais yra priešinga tendencija. Tai stebim, kad įmonės vėl ištraukė iš stalčių ilgalaikius investicinius planus, vėl masto apie naujus projektus, reikia apyvartinių lėšų, vyksta prekyba, tai šiais metais gana sparčiai auga finansavimas bankinis tiek rinkoje, tiek Luminor banke.
Pone Simonai, kokiems sektoriams pastarėjai metai buvo sudėtingiausi ar buvo tokių, kurie investicijų pritraukimo prasme atsidūrė riziko zonoje?
Gal kažkiek kartosios sudėtingiausia matyti natūraliai buvo tiems sektoriams, kurie tiesiog buvo uždaryti, targi apgyvenimo, turizmo ar tiesioginių vartojimo aptarnavimo sektoriai tikrai stipriai nukentėjo. Ten, kur reikia liesti žmogų rankomis, matyti jau nepavyksto to padaryti online'u. Buvo eilė sektorių, kurios paveikė patys tiekimo grandinių trukinėjimai, kurie galbūt nebuvo tiesiogiai susijęs su žmonių aptarnavimu, bet dėl to, kad visam pasaulyje šiek tiek destabilizavo situaciją, sutrukinėjo grandinės, tai buvo tiekimo sutrikimų. Jeigu kalbėt apie investicijų pritraukimą, tai galbūt pats tas, sakykime, tokių dobių ar problemų ieškojimas investuojant nėra ir neturėtų būti kelias. Labiau ar vieni ar kiti sektoriai jie galų galiai išlaiko tam tikrą perspektyvą ir noras juos investuoti dažnai yra. Dažnai būna, kad kai įmonės ar sektoriai atsidūrė kokiais nors didesniai bėdoj, kad yra sunkiau susitarti dėl jų vertinimo, nes tai yra toks didelis neapibrieštumas, kad nebeaišku, ar įmonė vis dar verta to, ko jim buvo verta, ar verta mažiau. Dėl to tie susitarimai yra sunkiau pasiekimi, tai galbūt dėl to investicijos yra iš to sektorius buvo kažkiek tai pasitraukę, bet galų galia orientuojasi į sektorius, kurie turi, sakykime, veikinti verslo modelį arba moka stresą inovuoti, tai investicijos dėl to nenukenčia.
Pone Vyti, kalbant apie kreditavimą, ar buvo tokių sektorių, kurie pandemijos metu tapo patrauklesni kreditavimui?
Galbūt išskirčiau elektroninės prekybos sektorių, kadangi jis labai sparčiai augo, vyko tiek skaitinė prasme pardavimų, tiek apimtimi prekių. Tai jisai, sakyčiau, kreditavimui tapo patrauklesnis vien dėl pagerėjusių finansinių rezultatų įmonių veikiančių šiame sektoriuje. Tačiau verta paminėti, kad ir kituose sektoriuose įmonės, kurios sugebėjo pasinaudoti šią situaciją, pagerino savo finansinę būklę, įdiegė kažkokias inovacijas, padidino pardavimus, na, jos bankui žinoma, kad tapo patrauklesnis kreditavimui vien dėl pagerėjusios finansinės būklės, kas bankui vienas iš pagrindinių kriterijų finansuojant įmonės. Dar pridurčiau, kad netgi tuose sektoriuose, kurie buvo labiausiai paveikti, buvo įmonių vėlgi, kurios sugebėjo atitrūkti nuo konkurentų, pagerinti savo būklę ir vėlgi jos puikiai kreditavimui tinkamos ir labai geidžiamos visų bankų, ne tik mūsų. Na ir Tai taip turbūt.
Didžiųjų ir smulkiųjų įmonių poreikiai, na, kalbant apie finansavimą, labai skiriasi. Ką čia išryškino pandemija?
Galbūt atsakyti būtų galima taip, kad trys tokios grupės būtų galima išskirti įmonių. Tai imam tos smulkiausius mikro ir smulkės įmonės, kurios labiausiai nukentėjo nuo pandemijos. Tai jos, sakykime, yra silpnai diversifikuotos, pas jas dar velkas ir tas skolų šleifas nuo to laikotarpio, kai jos negalėjo veikti. Pasitikėjimas mažesnis ateitimi, tai jos, sakykime, tie poreikiai apsiriboja kažkokiais mažesniais leasingais ar kažkokiam smulkiom apyvartinio kapitalo paskolom ir toks nedrasų žvilgsnis į ateitį. Jeigu imtume vidutinės įmonės, jos jau yra stipriau atsigavusios nuo pandemijos, jos žiūri turčiau į ateitį, vėlgi grįžta investiciniai planai. Tai jos jau tą platesnį spektrą finansinių paslaugų bankinių naudojasi, o jeigu kalbėtume apie stambes įmonės, tai jos, sakyčiau, pilnų greičių važiuoja į priekį, investiciniai planai vykdomi, kuriami nauji, plečiamos vertės grandinės, tai tas, sakykime, poreikis finansinių paslaugų tiek gylių, tiek pločių yra pilnoje apimtyje.
Prasidėjus pandemijai ir smulkus ir vidutinis verslas skundėsi, na, kad bankams jie tapo nebeįdomus ir paskolos nebeprieinamas. Kiek žinau, Luminor yra vienintelis bankas Lietuvoje, kuris atvėrė bendrą paskolų verslų portfelį kartu su Europos investicijų banko parama, ar ne? Ar tai leido jums toliau kredituoti būtent smulkų ir vidutinį verslą?
Taip, tai toliau kredituoti leido tiek šitą paramos schemą su Europos investicijų banku, tiek ir be jo, nes po šitą schemą paeina ne visi įmanomi projektai, bet taip, mes esame praeitų metų pabaigoje pasirašę su Europos investicijų banku, kad išdalinsime pagal tą schemą virš 600 milijonų eurų paskolų ir leasingo investicinių per 3 metus Baltijos šalyse. Jeigu trumpai tariant, kokia ta pagrindinė nauda įmonėms naudojantis šią schemą, tai yra ta, kad jos gali gauti leasingo ar investicinės paskolos maržą 25 baziniais punktais mažesnė, negu kad gautų be šios paramos schemos. Aišku, yra tam tikrų kriterijų. Įmonė turi būti atitikti smulkios įmonės kriterijų arba vidutinės kapitalizacijos įmonės, turi būti finansuojamos ilgalaikis materialus arba nematerialus turtas. Įmonės veiklos turi atitikti tam tikrus kriterijus, bet čia labai nesiplėsiu, labai raginčiau tuos, kas galvoja, kad galėtų būti įdomu kreiptis į banką ir mūsų darbuotojai galės pakonsultuoti konkrečiai. Ir ką labai noriu pabrėžti irgi, kad leasingo paslauga, kuri kartais būdavo kažkur pagal kokias nors paramos programos netinkama, tai čia yra tinkama pilnai irgi.
Pane Simonai, ar pandemija turėjo didelės įtakos fondų strategijai ir rezultatams? Ką matote?
Nepasakyčiau, gal tas mūsų portfelis toksai gavosi gynybinis ir polamasis tuo pačiu. Turime mes 4 strategijas, pradant nuo startupų, augimo kapitalo, įsigymo kapitalo, bei infrastruktūros plėtra. Ir šiuo metu portfelį turim turbūt iki 30 bendrovių ar projektų. Ir su mažom išlygom visų bendrovė rezultatai pandemijos metu iš tikrųjų pagerėjo, kas gal šiek tiek stebina. Kas ypatingai stebina, jeigu kalbėti per fondų tematiką, tai investuotojų, kurie perka iš mūsų įmonės aktyvumas. Ir mes dar nesame turėję tokio aktyvaus išsipardavimo periodo ir per paskutinius 18 mėnesių mes pardavėm 10 bendrovių už daugiau negu 100 milijonų eurų. Mums tai rekordas, dauguma į užsienį investuotojams, kurie ieškojo plėtros regione. Atrodėtų tokiu tamsų laiku, interesas išlieka labai aukštas. Investicijų prasme, tempas irgi yra pakankamai geras. Per tos pačios 18 mėnesių mes investavome apie 100 milijonų eurų į 15 įmonių. Ir čia pradedant nuo startupų šiaurės šalyse, iki bilietų verslo Baltijos šalyse, bei ir infrastruktūrinių investicijų Lenkijoje. Tai, sakyčiau, viskas kaip ir anksčiau, gal net didesnis aktyvumas yra mūsų veikloje ir mūsų portfelyje.
Na, panašu, kad pandemija yra tas veiksnys, su kuriuo įmonės per 1,5 metų jau, na, turėjo apsiprasti ir išmokti gyventi, bet ties to iššūkiai nesibaigė. Kitas, na, kai kam baubas ar ne, yra Europos žaliojo kurso įgyvendinimas ir priimami įvairūs, na, dokumentai ir reikalavimai. Jūsų manimu, kaip ateityje bus vertinamas įmonių daromos poveikis aplinkai ir kaip prie ekonomikos žalinimo turėtų prisidėti finansinių paslaugų bendrovės?
Vienas dalykas, turbūt, nuo ko reikia pradėti, tai visiems rinkos dalyviam, tiek mums, tiek bankams, tiek ir pačioms įmonėms yra įsisavinti, kad tai, kas vyksta, nėra mada, kuri kažkaip tai pasibaigs. Ir vyksta esminė transformacija ekonomikoje ir išlaukti nepavyks. Nepavyks nei finansuotojams, nei bendrovėms. Ir tas, kas dabar vyksta, tas toks, sakykime, didėjantis tikslumas, didėjantis biurokratizavimas ar aprašymas, yra rezultatas to, kad kelis dešimtmečius šita ESG tema, atsakingo investavimo tema, buvo palikta, sakykime, taip savieigai, rinkai sudirbti ir per tą laiką susikūrė daug tokio netikro triukšmo. Jisai turi savo pavadinimą greenwashingo ir šitas reguliavimas, apie kurį jūs iš dalies užsimenat paskutinių metų, yra skirtas būtent tam išgrininimui, kas yra žalia, kas yra žalumo pastangos ir kas yra tiesiog verslas. Ir tai, kas dabar vyksta, iš esmės, sakykime, iš naujo perrašys, kaip mes žiūrime į verslą, įneš tam tikrą aiškumą ir tie, kas, sakykime, taikys savo verslą link to pokyčio, manau, labai stipriai išloš.
Ar jau darosi aiškiau, na ir ką įmonės turi pasiruošti, kokius namų darbus pasidaryti?
Kol kas yra įvykę, tai labai didelė yra koncentracija į aplinkosaugą, į energetiką ir klimato pokytį. Tai visi verslai, kurie daugiau yra susiję su CO2 ir panašiais dalykais, jiems verta giliai susipažinti su šituo SFDR reguliavimu. Nes tada jie galės tiesiog suprasti, ar tai kaip jie daro verslą vadintina tvaru ar ne. Ir jie galės pasirinkti, ar jie nori būti, sakykime, toje lentynėlėje, kuri yra vadinama žalioje lentynėlė. Iš to iškyla daug privalumų buvimo toje žalioje lentynėlėje, lengvesnis finansavimas, labiau prieinamas finansavimas, pigesnis finansavimas, vertingesnis verslas. Tačiau tai reiškia ir investavimą, jeigu dar nesi tam pilnam žalume, tam, kad pasiekti pilną žalumą. Įmonės turės įvertinti, ar jos nori ten pakliūti. Tai nereiškia kažkokio tai užsidarančių durų, kurios niekada nebeatsidarys. Labiau tai yra, sakykime taip, toks nelaiptų principas, bet tokio plaukimo principas, kad įmonė investuodama galės pasirinkti būti žalesnėje arba žalioje zonoje.
Na, jau dabar, ką girdžiu iš verslų, kad tas perėjimas prie tvarios žalesnės veiklos pareikalaus nemažai resursų. Tai išties, na, brangus ar ne procesas, ar nebus taip, kad bus perkelta viskas paskui ant vartotojų pečių?
Nežinau, aš sakyčiau, kad žalumas yra viena iš temų tvaraus investavimo, arba tvaraus verslo. Tvarus verslas negali veikti, sakykime, perteklinių būdų išnaudodamas savo aplinkais. Jis tik turi kažkaip tai balansuoti tam, kad jis galėtų veikti atsižvelgdamas ne tik į aplinkosaugos, bet ir į visuomenės reikalavimus ir į savo valdysenos klausimus. Tai ta tikimybė, kad kažkas bus perkelta, galbūt yra, manau, konkurencija tas sutvarkys per kainą kažkokį kritimą. Labiau aš sakyčiau didesnį tikimybę, kad visa rinka pajudės link didesnio žalumo, ir tos kainos, kurios teoriškai galėtų pakilti, jos bus sumažintos per tai, kad bus konkuruojama tarpusavyje.
Konkrečiai Baltcap tuo užsiema žalumu, tvarumu jau 10 metų ir teikia atitinkamas ar ne ataskaitas. Kodėl tai pradėjote daryti ir matot tame prasme ir apskritai kaip tai pakeitė jūsų veiklą?
Jo, tai mes užsiema gal kažkiek ilgiau, tik tai tokį formalizavimą įsivedėm prieš 10 metų. Į Baltcap'o vienas iš steigėjų yra IBRD, ar 95 metais, ir IBRD, kaip organizacija, jinai buvo sukurta, sakykime, su tokiais aukštesniais šiek tiek tikslais, negu tik graža. Jinai buvo sukurta vystyti regionui tvariu būdu. Jų įstatuose yra rašytas tas tvarus ir yra aplinkas augantis investavimas nuo pat pradžių 90 metų. Tai ką tai reiškia, kad taip, sakykime, konstituciškai mes buvom sukonstruoti, kad šita tema mums yra svarbi. Ir natūralu evoliucionuojam, iš pradžių tik tai savyje nagrinėjomės ir šitą ir analizavom rezultatus. Dabar tas viešinimas paskutinius 10 metų, kuris vykstantis surinktų duomenų, yra kitas etapas. Trečias etapas, kuriame dabar esame jau paskutinius kelis metus, yra rizikos valdymas iš tų surinktų duomenų. Ir ketvirtas natūralus etapas yra verslo modelių mūsų portfeliuose keitimas tam, kad jie būtų tvaresni. Nu, ir dabar su tuo stengiamės vis labiau dirbti.
Na, turint omeny visą šitą žalią kursą, kaip keičiasi ir kaip ateityje keisis kriterijai, pagal kuriuos fondai vertina, kur investuoti?
Iš tikrųjų yra viskas galų galę susiveda į gana pragmatiškus dalykus. Tvarus verslas, jeigu jisai aiškiai tvarus, jis turi tris didžiulius pliusus. Vienas yra, jo yra pigesnis kapitalas, bankinis ir akcinis kapitalas. Bankinis kapitalas reiškia mažiau išleisę pinigų, akcinis kapitalas reiškia mano įmonė yra vertingesnė. Tvarios įmonės, jau čia eilė studijų įrodo, jos geriau dirba, jos uždirba daugiau ir jų tikimybė uždirbti pelną kitais metais yra didesnė. Todėl labai apsimoka būti tvariu. Ir man norisi šiek tiek nuimti tą moralės dimensiją, o daugiau koncentruotis į tai, kad racionalus verslininkas turėtų būti tvarus, nes tai užtikrina jų ateitį labiau.
Pone Vyti, na, kalbant apie finansavimą ir bankus, ar ne, tikriausiai verslams, kurie dar neina to tvarumo, žalumo keliu, kyla toks klausimas, kaip keisis kriterijai, pagal kuriuos, na, bankai vertins, kokiam verslui suteikti paskolą, o kokiam ne.
Aš manau, kad klausimas ilgalaikiai perspektyvoje aktualus ir ta prasme, ar įmonė ne tik turės prieinamumą prie bankinio finansavimo šaltinio, bet ar apskritai sėkmingai galės tęsti tą veiklą, jeigu netitiks tvarumo kriterijų. Nes vienas dalykas reguliacinė ta pusė, kitas dalykas vartotojų lūkesčiai verslo tvarumui ir žalumui. Vadimkim taip. Bet čia kaip Simonas gerai sakė, per naktį niekas neįvyks, viskas bus pereinama palaipsniui. Tai lygiai taip ir bankas eina palaipsniui. Mes vis daugiau vertinam įmonių žalumą, pavyzdžiui, analizuodami kredito suteikimo procese, konsultuojam klientus, stengiamės būti šalia, bandom paaiškinti ir patys to pačiu suprasdami, ką tam tikri dalykai reiškia. Tai irgi mums nauja, to pačiu diegiam ir mokomės kartu su savo klientais. Bet iš savo pusės galiu pasakyti, banko tikrai nėra tikslas paskandinti biurokratinį jūrą klientų. Su visais popieriais stengiamės automatizuot, patart, kad tai būtų kuo paprasčiau, bet na, link to reikia eit. Ir nors ir kalbam apie ilgalaikę perspektyvą, aš manau, reikia galvoti vis dėlto dabar, nes per naktį tie dalykai nepasidaro. Investicijas reikia tam tikras padaryti, ant kokios gamyklos neuždarysi, per naktį nepadarysi visko, kad atitiktų tvarumo kriterijus. Todėl siūlymas būtų kartu galvoti apie tai jau dabar.
Ar nebus taip, kad ateity, na nežinau, kalbant, tarkim, 10 metų perspektyvoje, kai kurie verslai tiesiog atsidurs juodoje zonoje ir nebegalės gauti finansavimą?
Čia gal vėl referuočiau, ką Simonas sakė, kad čia daugiau įmonių pasirinkimas, koks tu nori būti, ir klausimas, kaip atrodys vėlgi tos pačios rinkos lūkesčiai, ar tu galėsi būti konkurencingas vėl vien per tą pelno dimensiją. Lygiai taip pat bankas, vertindamas įmonės riziką, vėlgi žiūrės, kaip atrodo toj būsimoj konjunktūroj įmonės rizika, jeigu tu nesi žalias. Tai dabar sunku pasakyti šios dienos perspektyvos, kaip ten viskas konkrečiai atrodys, na, bet ta žalumo kryptis, man atrodo, neišvengiama, kurią turėsime tiek mes, tiek mūsų klientai, tiek visa visuomenė.
Pane Simonai, kiek verslas turi laiko, na, pasiruošti, pasidaryti įvairius namų darbus ir ką dabar svarbiausia yra pasidaryti?
Tai kaip sakiau, gerai, jeigu kalbėt apie laiką, kiek aš čia turim, manau, turim šito laiko metais, ne pusmečiais, o ką reikėtų pradėti daryti, tai suprasti, kokiam kontekste verslas dirba. Ir yra eilė čia tų įrankių, kaip galima išsinagrinėti, kokios yra rizikos zonos, kuriuose verslas, galbūt priklausomai nuo sektorių, dalyvauja, ir su tom rizikos zonom pradėti, sakykime, visų pirma pradėti dirbti, skaičiuojant, kokią mes tenai, kaip čia dabar išsiaiškus, kokią naštą aplinkai kuriame, ir iš to žiūrint, ar yra galimybių, mažinant tą naštą, keisti savo verslo modelį, kad jisai taptų tvaresnis. Tai yra toks, sakyčiau, analitinė fazė, kuri po to pereina į tokią rizikos valdymo fazę, po to, kuri pereina į verslo perkūrimo fazę. Tai čia yra metų kitų trečių, toksai, sakyčiau, projektų mišinys.
Ką aš girdžiu iš verslų, ne vienas sako, na, nebūsime čia nei žali, nei visokie kokie, ir mums etikečių neklijuos. Jūsų požiūriu, na, daugiau bus tokių, kurie eis tuo keliu, ar kurie priešinsis?
Sunku pasakyti, kas tikrai įvyks, tai bus aiškiau, kas yra žali ir kas stengiasi būti žali, o kas tiesiog daro verslą. Ir tas demonizavimas, aš nežinau, ar jisai visai teisingas ir gal ne jį reikėtų fokusuotis, man atrodo, laikas labiau sustatys viską į vietas. Vartotojai pasisakys to klausimu, kažkurio metu finansuotojai pasisakys to klausimu. Niekas nedraudžia verslui finansuotis vien iš savo resursų. Visai gali ką tik nori daryti tuo metu. Ir ar tai yra kažkaip blogai, aš nemanau, kad tai būtinai yra blogai, nes laisvė irgi yra ekonomikos pagrindas. Tai čia.
Na taip, laisvė dabar ypatingai aktuali tema pastarųjų metų. Ačiū už pokalbį, ačiū už išvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje bankiniai reikalai kalbėjome apie tai, ką svarbu žinoti verslams, kurie artimiausių metų ketina skolintis ar pritraukti privataus kapitalo investicijas, na, turint omenyje į žalį kursą ir su juo ateinančius vis naujus reikalavimus. Aš dėkoju savo pašnekovams, o laidoje šiandien dalyvavo Luminor banko verslo klientų skyriaus vadovas Vytis Žegužauskas ir privataus kapitalo fondų valdymo įmonės Baltcap vadovaujantis partneris. Simonas Kustainis. Dėkui, kad atvykote į studiją.
Ačiū labai.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.